16 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Ivana Frank i spiker Nada Kolak.
Dobar dan, vijesti dana.
Nije realno vjerovati da će evroatlantski centri moći mijenjati pristup prema regionu, izjavio Dodik.
Bisera Turković na kraju mandata ponovo širi mržnju među narodima u BiH.
Privredu Republike Srpske i ove godine očekuju brojni izazovi.
Pojeftinio gas u Srpskoj.
Novak Đoković pobjedom počeo nastup na turniru u Australiji.
Vrijeme nastavlja se period sunčanog i toplog vremena. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik podsjeća da sve što se dešavalo u prethodnim decenijama u mnogome govori i o razvoju događaja u ovoj godini u našem regionu i dodaje da nije realno vjerovati da će evroatlantski centri moći mijenjati pristup prema regionu.
Dodik za Tanjug dodaje da vodeće zapadne sile u kontinuitetu pokušavaju da nametnu poredak koji su pogrešno definisali krajem prošlog vijeka kao poželjan, a kojim se podrazumijeva centralizacija BiH, odvajanje Kosmeta od Srbije, slabljenje srpskog faktora u Crnoj Gori, širenje NATO-a. Dodik naglašava da ni Srbija ni Srpska neće pristati da se protivpravno gaze njihovi interesi i prava i ruši njihov suverenitet.
Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske preduzima neophodne mjere da bi događaji povodom obilježavanja Dana Republike 9. januara protekli mirno i bez incidenata, izjavio je za Srnu resorni ministar Siniša Karan.
Svečani defile povodom Dana Republike 9. januara prvi put ove godine biće održan u istočnom Sarajevu. Dan ranije biće održana svečana akademija u Banja Luci. Predsjednik Srpske Milorad Dodik poručio je da će svečani defile i svake naredne godine biti u drugom gradu, čime će se Dan Republike pokazati kao integrativni praznik koji predstavlja čitavu Republiku Srpsku.
Gradonačelnik istočnog Sarajeva Ljubiša Ćosić izjavio je da bi gradonačelnik Sarajeva Benjamina Karić trebalo da, kao svaka politički osviještena osoba, poštuje pravo drugih da slave ono što žele. Komentarišući navode Karićeve da se neustavno obilježavanje 9. januara seli u istočno Sarajevo na kapije grada, koji je, kako tvrdi, bio pod terorom agresora i pod najdužom opsadom, Ćosić je napomenuo da se Dan Republike Srpske slavi u istočnom Sarajevu i da ga slave ljudi koji su stanovnici Republike Srpske i koji je vole. Inače, pripreme za proslavu 9. januara teku utvrđenom dinamikom, a gradske vlasti istočnog Sarajeva su uključene u pripremu lokacije za defile, izjavio je Ćosić za Naš radio.
Mogu reći da sve teče prema redu i rasporedu, što bi naš narod rekao, organizacioni odbor, odnosno tehnički dio organizacionog odbora koji priprema Dan Republike ne samo ovdje u istočnom Sarajevu, nego i u Banja Luci, u onom dijelu koji se 10.8. odrađuje svoje zadatke, a što se tiče nas ispred gradskih i općinskih vlasti, mi radimo tehničke dijelove koji se odnose na pripremu same lokacije, svega onoga što će se desiti u ulici Stefana Nemanje, u ulici Dečanska, u ulici Prve Sarajevske brigade. Radimo dosta na tom promotivnom segmentu i ono što je bitno, dobro reći, da je veliko interesovanje stanovništva za dolazak na proslavu 9. januara, odnosno svečani defile u istočnom Sarajevu, u istočnom Novom Sarajevu, odnosno u istočnom Sarajevu, i sigurni smo da će sve proteći u najboljem redu s aspekta komunalnih službi koje su zadužene, s aspekta medicinskih službi, sa aspekta onog dijela bezbjednosti koji se odnose na vatrogasce, naravno ovo što pomenuli ste MUP Republike Srpske koji će odraditi svoj dio posla. Prema tome, svečan dan u istočnom Sarajevu nas čeka, ali će organizacijalno biti odlično ispraćeni i uređeni.
Ministarka spoljnih poslova u Savjetu ministara Bisera Turković svojim izjavama i dalje širi mržnju među narodima u BiH, komentarišući da bi imenovanje Denisa Šulića za ministra značilo prepuštanje potpune kontrole nad Savjetom ministara proruskim političkim snagama, Turkovićeva iskazuje svoju frustriranost i uzalud pokušava poljuljati stabilnost Osmorke da bi svoju SDA vratila u vlast. Iz ruske ambasade tvrde da se, za razliku od zapadnih oponenata, ne miješaju u unutrašnje poslove BiH. Opširnije Milena Bjelica.
Odlazeća ministarka Bisera Turković, umjesto da se posveti svojim obavezama u ministarstvu koje vodi i koje je svojim postupcima spustila na veoma nizak nivo, komentariše budući savjet ministara. Ovaj put zasmetao joj je potencijalni kandidat za ministra ljudskih prava i izbjeglica Denis Šulić, te je ponovo pokrenula priču o takozvanom malignom ruskom uticaju. Izjavila je da bi imenovanje Šulića značilo potpuno prepuštanje ove institucije proruskim političkim snagama. Kako kaže, dovoljan je jedan ministar Bošnjak koji će slijediti politiku SNSD-a i HDZ-a za apsolutno preuzimanje vlasti u savjetu ministara. Ambasador BiH u Kanadi Marko Milisav navodi da situacija u Ministarstvu spoljnih poslova i u diplomatsko-konzularnoj mreži BiH upravo zbog Bisere nikada nije bila gora i da je to stav velikog broja diplomata iz sva tri konstitutivna naroda.
Svojim potezima u prethodne tri godine, vodeći se isključivo ličnim interesima, interesima svoje političke partije i uskog kruga ljudi oko sebe, Turkovićeva je srozala diplomatiju Dejtonske BiH na veoma niske grane. Poslije svih gafova i propusta, nekorektnog odnosa prema diplomatama iz reda srpskog naroda, zaista nije primjereno da gospođa Turković komentariše potencijalne kandidate za savjet ministara, naročito ne iz Republike Srpske.
Bisera Turković je posljednja osoba koja bi trebala da komentariše novi saziv savjeta ministara i koja bi trebalo što prije da ode i prepusti šansu mladim i stručnim ljudima, izjavila je ambasadorka BiH u Grčkoj Milica Ristović-Krstić.
Bisera Turković je prethodne 4 godine bila jedna hodajuća katastrofa koja je pravila skandale unutar zemlje i izvan zemlje gdje god se pojavila. O tome koliko je Bisera Turković važna u bošnjačkom narodu vam govori i činjenica da ona nije uspjela da prođe u parlament i to govori u stvari o njenoj podršci u bošnjačkom narodu.
Iz ruske ambasade tvrde da se za razliku od Zapada ne miješaju u procese formiranja organa i resora vlasti u BiH, a ambasador BiH u Rusiji Željko Samardžija kaže da Bisera izražava stavove Zapada.
Polazimo od toga da će se novi sastav savjeta ministara rukovoditi nacionalnim interesima BiH, ali niko, pa ni gospođa Bisera Turković, nema monopol na nametanje ispravnog bošnjačkog načina razmišljanja, na etiketiranje nekog poput ostalog kao proruskog. Jer je u interesu samih naroda BiH da razvijaju saradnju sa svim zainteresovanim državama, uključujući i Rusiju. Spremni smo za to.
Prošle godine u decembru, praktički već prošle godine, kad je bila u Rusiji, govorila hvalospjeve o ministru Lavrovu samo 2 mjeseca prije početka specijalne operacije. Poslije toga promijenila stav, pričala drugu priču. U stvari ona priča kako to nekome odgovara sa Zapada. To nije njen stav.
Turkovićeva svojom izjavom diskriminiše nekoga ko pripada istoj zajednici, samo zato što ima drugačije političko mišljenje, rekao je analitičar Dragomir Anđelković. Naglasio je da ruski uticaj u BiH ne može nikoga da ugrozi.
Ruski uticaj se ogleda kao faktor podrške koji prema Rusiji postoji u srpskoj zajednici. Ali se tiče političkog uticaja, Rusi niti imaju medije, niti imaju nevladine organizacije, niti bilo šta drugo što bi činilo poluge njihove moći. Tako da gospođa Turković koristi tu jeftinu priču popularnu na Zapadu da bi diskvalifikovala svoje političke neistomišljenike.
Predsjedavajuća kluba poslanika SNSD-a u predstavničkom domu parlamenta BiH Sanja Vulić rekla je da su ovakve izjave Bisere Turković potez očajnika koji uzalud pokušava vratiti svoju SDA u vlast na državnom nivou.
Slušate Dnevnik. Privreda Republike Srpske u prošloj godini poslovala je u veoma otežanim uslovima. Ekonomska kriza izazvana rusko-ukrajinskim sukobom umanjila je obim industrijske proizvodnje i spoljnotrgovinsku razmjenu, a sve to pratila je i izuzetno visoka inflacija. Većina ovih problema pratit će privredu i ove godine, informiše Zorana Marković.
Rast fizičkog obima industrijske proizvodnje prošle godine bio je 1,3%, što je relativno mali rast, ističe direktor Privredne komore Republike Srpske Pero Ćorić. U toku prošle godine spoljnotrgovinski deficit porastao je za 46,9%. Sve ovo pratila je izuzetno visoka inflacija, kaže Ćorić, navodeći da je Privreda Republike Srpske u prošloj godini poslovala u veoma otežanim uslovima.
Fizički obim proizvodnje nije pratio sve ove negativne parametre, tako da možemo reći da je sigurno likvidnost privrede došla u pitanje, pogotovo što je najveći spoljni trgovinski partner Republike Srpske, Evropska unija, u određenoj krizi. Znamo da je vladala energetska kriza, ekonomska kriza, da je inflacija u zemljama Evropske unije. Sve to doprinulo da je došlo do porasta repromaterijala, otežanih uslova, uslova za nabavku repromaterijala. S jedne strane, s druge strane, privreda imala i tekako veliki pritisak na povećanje plata i to je uspjela da iznese na svojim leđima.
Za ekonomistu Miloša Grujića tužna je činjenica da ekonomska stabilnost ne zavisi samo od nas, jer je i ova kriza uvezena izvana. Svi ovi problemi preliće se i u ovu godinu. S povećanjem cijene električne energije doći će i do poskupljenja drugih namirnica, a time će se povećati inflacija, kaže Grujić.
Kolika će ona biti, veoma nezahvalno je procijeniti. Već je mnogo je i velika inflacija, dvocifrana je u zadnjih godinu dana. Tako da sad imamo taj bazni efekat da ne bi više trebala u toj mjeri da se povećava inflacija, tako da očekujemo da ne bi trebalo da raste ovim intenzitetom. Pa sad uvijek ulazi to onaj problem da kad se povećavaju plate i penzije, da je to blago dolijevanje ulja na vatru inflacije. Tako da to je u jedan način hranjenje inflacije, da budemo potpuno jasni. Međutim, to je mjera koju vi imate i morate da napravite da zadržite isti standard građana.
Vlada je kroz program ekonomskih reformi predvidjela određene aktivnosti za pomoć privredi koje će dati određene efekte, smatra Ćorić. Kao neke od njih navodi preuzimanje doprinosa za onaj dio za koji poslodavci povećaju plate radnicima, digitalizaciju i tehnološki razvoj u privredi, za koje je vlada izdvojila oko 14,6 miliona maraka, povećanje agrarnog budžeta.
Naravno, očekivati da će doći do stabilizacije javnih preduzeća, da će se doći u restrukturiranje javnih preduzeća i da će ona biti u funkciji razvoja onog dijela privrede za koji su predodređeni, tu prije svega mislim na šume srpske elektroprivredu, i da budu u funkciji razvoja privrede i društva u cjelini u 2023. godini.
Poslovna zajednica suočena je sa još jednim velikim problemom, a to je nedostatkom radnika. Iz privredne komore navode da će se povećati broj stranih radnika, najviše na poslovima građevine. Navode da fali i stručnog kadra, tako da smatraju da su potrebne doedukacije, prekvalifikacije i svakako rast plata kako bi se pokušao riješiti ovaj problem.
Građani Republike Srpske u naredna tri mjeseca plaćaće jeftiniji gas nego u posljednjem kvartalu prošle godine, rečeno je za Srnu u preduzeću Gasres.
Ugovor preduzeća Gasres sa Gazprom eksportom potpisan je do kraja ove godine, a Republika Srpska je do sada imala privilegovanu formulu obračuna cijene gasa koja se utvrđuje 4 puta godišnje.
Poljoprivredna proizvodnja jedan je od strateških pravaca razvoja Semberije, ali i cijele Republike Srpske. Iako su agrar pratila brojna poskupljenja i nepovoljni vremenski uslovi, zahvaljujući podsticajima vlade i Ministarstva poljoprivrede, prošlu godinu semberski poljoprivrednici ocjenjuju kao solidnu. Nadležni obećavaju podršku i u ovoj godini. Podsjećaju da je agrarni budžet Srpske udvostručen, te da iznosi 180 miliona maraka. Opširnije Slađana Radovanović.
Desetočlana porodica semberskog poljoprivrednika iz Donjeg Crnjelova Rade Mihajlovića obrađuje 50 hektara, od čega je 30 hektara pod povrćem. Godišnje proizvedu oko 1000 tona krompira, luka, kupusa, dinje i lubenice, siju i žitarice, pšenicu, kukuruz i ječam na 20 hektara. Ovaj ugledni domaćin godinu ocjenjuje kao dobru. Pokriće uloženo, a nada se i skromnoj dobiti.
Možda se zarodi, hvala Bogu, dobijem administracije, pa posticaje, pa velja će i ova mladež malo da ostane da je povuče.
Zadovoljan je i Mladen Mitrović iz ovog sela, jedan je od većih semberskih poljoprivrednika koji obrađuje oko 600 dunuma oranica.
Mi uvijek težimo ka tome da imamo te hrane, da ne dođemo u situaciju da nam toga fali. Mi smo motor, mi smo pokretačka snaga i da moramo da shvatimo, da se borimo i moramo da radimo. Ne bojim se ni Evrope, ni bilo koga u prinosima i u svim segmentima.
Agrarni republički budžet koji je u ovoj godini udvostručen bit će pravedno raspodijeljen. Kao i prethodnih godina, svi poljoprivrednici će dobiti ravnomjerno podsticaje bez obzira o kojoj se proizvodnji radi. Najavljuje ministar poljoprivrede Savo Minić.
To je 180 miliona konvertibilnih maraka. Šta je to što je našim poljoprivrednim proizvođačima bilo najneophodnije, odnosno gdje su bile pojedine mjere u potpunosti iscrpljene? Pokušat ćemo sigurno da određene limite prilagodimo, da imamo što veći broj korisnika.
Srpska ima odlične resurse i potencijale za poljoprivrednu proizvodnju, te agrarni sektor jedan od strateških pravaca razvoja, posebno u vrijeme globalne ekonomske krize i poskupljenja hrane.
Fond za penzijsko invalidsko osiguranje Republike Srpske počeo je danas isplatu penzija za decembar za 276.503 korisnika prava.
Za isplatu penzije za decembar potrebno je 116,30 miliona maraka. Prosječna penzija iznosi 475,23 marke.
Sve dok postoji škola, sela neće potpuno opustjeti. Vjeruju u to i u Ozrenskoj Paklenici, zbog čega žele poseban status za svoju školu. Višegodišnje iseljavanje stanovništva dovelo je do smanjenja broja učenika, što je velika prijetnja opstanku škola u seoskim sredinama. Status od posebnog značaja onemogućava gašenje škole, bez obzira na to koliko đaka škola imala. Opširnije Milica Đurđević.
U porodici Radivoja Savića tri su đaka. Da nije bilo škole, vjerovatno se ne bi vratio u rodni kraj iz daleke Kanade.
Sada ta škola nama mnogo znači. Znači svaka sredina egzistira na putu, na struji, na komunikaciji i na edukaciji.
Idem u školu prevozom koji je organizovan. Meni je trenutno ljepše ovdje i ne planiram nigdje da se selim.
Od prijeratnih više od 800, osnovna škola Ozren u Donjoj Paklenici sada ima tek 103 đaka. Nastavi li se taj trend, đačke klupe uskoro bi mogle biti prazne, škola zatvorena, a radnici bez posla.
Dobar dan.
U sastavu Centralne osnovne škole Ozren u Donjoj Paklenici djeluju tri područne škole u Trbuku, Striježevici i Gornjoj Paklenici, u kojoj je 8 đaka. Ove školske godine upisan je samo jedan prvačić. Kada bi ostala bez prvačića, bila bi zatvorena, a ostali đaci bi morali da putuju u neku od susjednih škola, što je oko 15 km dalje, kaže učiteljica u Gornjoj Paklenici Zvijezdana Stanojević.
Otprilike očevi su zaposleni, majke su domaćice, bave se poljoprivredom. Njima bi bilo čak neizvodljivo da oni putuju u tako neke druge škole.
Da bi spriječili gašenje, u školi su pokrenuli inicijativu da dobiju status od posebnog značaja. To bi omogućilo njen rad bez obzira koliko đaka imala. Dobili su i podršku grada, a u resornom ministarstvu kažu da su mijenjali i prilagođavali zakonska rješenja upravo da bi izbjegli gašenje škola. Nataša Cvijanović, pomoćnik ministra za predškolsko i osnovno vaspitanje i obrazovanje.
Nema potrebe i nema bojazni da će te škole biti ugašene. Ljudi podnose, odnosno odgovorna lica, direktori škola podnose zahtjev naprosto zbog straha da će se ta škola ugasiti. To je njihova odgovorna odluka. Ali s druge strane, vlada ovog trenutka, odnosno Ministarstvo prosvjete i kulture, cini da nije neophodno da se te škole uvrštavaju u tu kategoriju, odnosno u grupu škola sa posebnim statusom.
Direktorka osnovne škole Ozren Donja Paklenica Jelena Jović-Nešković.
Zakon nalaže dakle da mi imamo recimo 18 odjeljenja, što je prosto nemoguće po broju učenika ovdje kod nas u našoj školi. Kada bi se ove škole zatvorile, to bi značilo veliki troškovi za roditelje, plaćanje prevoza.
Osim Dobojske, na odluku vlade o posebnom statusu čeka još nekoliko škola u Srpskoj. Poseban status ima već 16 škola u malim opštinama sa malim brojem učenika.
Udruženje oboljelih od multipla skleroze iz Nevesinja uz pomoć dobrih ljudi i institucija i ove godine 11. put podijelilo je pakete pomoći socijalno ugroženim porodicama. Opširnije Tatjana Borovčanin.
Pomoć u ovo praznično vrijeme dobro dođe, posebno onim koji teško žive i bez humanih ljudi ne bi mogli priuštiti namirnice za prazničnu trpezu. Kažu Marko Batinić i Jovan Janjić.
U svakom slučaju puno znači. Na početku želim da se zahvalim svim dobrim ljudima koji su sve ovo organizovali.
Svaka pomoć dobro dođe. Svim vjernicima želim čestit Božić, dobro zdravlje, mnogo uspjeha.
Tradicionalna akcija organizovana je 11. put. Zahvaljujući dobrim ljudima, velikom broju donatora, ali i institucija, iz godine u godinu uoči Božića paketi pomoći i veselice obraduju najugroženije porodice u Hercegovini. Istakao je Branimir Taminđija, Udruženje multipla skleroza Nevesinje.
Mi smo tokom ovih godina rada vidjeli u kako teškim situacijama žive ti ljudi. I stvarno nam je cilj da im pomognemo, jer je ružno da mi imamo pune stolove i sofre, da oni nemaju da pojedu komad mesa.
Milenko Avdalović, načelnik opštine Nevesinje.
I ove godine smo se potrudili da oni koji nemaju ili koji su bolesni, zaboravljeni, ostavljeni, ne mogu da pripreme sami to što treba za najradosniji hrišćanski praznik. Pomogli su mnoga javna preduzeća, pojedinci.
Volonteri i radnici Centra za socijalni rad i Crvenog krsta su na terenu i dođu do svih onih koji nisu u prilici da preuzmu pakete. Rekao je Goran Ivković, direktor Centra za socijalni rad Nevesinje.
Mi pomažemo svakodnevno, nije ovo samo za Božić. Mi tokom cijele godine pomažemo, znači, naše korisnike sa prehrambenim paketima, sa novčanom pomoći.
Veliku podršku i ove godine u prikupljanju pomoći pružila je Srpska pravoslavna crkva. Opština Nevesinje, dobrotvori iz inostranstva. Prvi put u ovoj akciji učestvovala je i Fondacija Sveti Vukašin.
Na gradskom groblju u Prijedoru danas su sahranjeni predsjednik Planinarskog saveza Republike Srpske Ljubiša Aramanda i njegova kćerka Andreja, koji su poginuli u padu sportskog aviona kod aerodroma Urije posljednjeg dana protekle godine.
Prije sahrane održan je komemorativni skup i otvorena knjiga žalosti u holu pozorišta Prijedor. U Prijedoru je danas dan žalosti.
Radni vijek danas je zvanično okončao naš kolega Radovan Marčeta, koji odlazi u penziju. Prije 44 godine novinarsku karijeru počeo je na radiju Banja Luka, a u penziju odlazi sa pozicije glavnog urednika informativnog programa našeg radija, zabilježio Aleksandar Javorac.
Radovan Marčeta od prvog radnog dana davne 1978. godine u nekadašnjem radiju Banja Luka do danas, kada odlazi u zasluženu penziju, ostao je vjeran novinarskoj profesiji i radiju. Evo kako Marčeta u najkraćem rezimira protekle 44 godine.
Te 44 godine promijenili se generacije kolega, promijenili se politički i društveni sistemi kojima se radilo. Međutim, u operativnom smislu novinarski posao je u zanatskom uvijek isti. Radio ima svoja pravila koja se u principu ne mijenjaju, ima određenih modifikacija, ali generalno pristup poslu, osnovni postulati, osnovni principi se uvijek zadržavaju, da ih ne ponavljam, to se zna: objektivnost, tačnost, brzina, blagovremenost i tako dalje.
Danas susret na talasu emituje se iz Radio Banja Luke. Razlog je 20 godina plodnog i uspješnog rada ovog kolektiva. U studiju u Radio Banja Luci nalazi se kolega Radovan Marčeta. Kolega Marčeta, dobar dan.
Dobar dan, kolega Cerović. U studiju sa mnom je i kolegica Jadranka Mudrenović, koja će danas također biti sa vama.
Najviše promjena radio kao medij doživio je u tehnološkom smislu. Danas je mnogo toga drugačije, kaže Marčeta.
Kad sam ja počinjao nagraje, to je profesionalni magnetofon terenski, bila teška preko 15 kg. I Boga mi odvali ramena, što bi se reklo, kad se ide na teren i snima. Danas, evo, ti ovo što snimaš sa mnom, je može u mali džep da stane uređaj, kvalitetniji je zvuk, do duše on je sintetički više, nekad je analogni bio, meni se taj analogni više dopadao jer mi je nekako prirodniji, ali tehnologija u svemu napreduje.
Radovan nam je na kraju razgovora otkrio i kakav je osjećaj nakon 44 godine oprostiti se od slušalaca i radija i čemu će se posvetiti u penzionerskim danima.
Prvo, ja nikad ovu profesiju nisam fetišizirao. Profesija malte neko i mnoge druge, ne kao svaka, ima svoje specifičnosti kao i druge, stresna. Možda će u nekom periodu, ako mi to dozvoli i vrijeme i neke druge obaveze, možda se i zadržim u nekom, da nešto piskaram, ako se može tako da kaže, nešto što nisam stigao od dnevne dinamike.
U 44 godine dugoj novinarskoj karijeri Radovan Marčeta uredio je i vodio je emisija informativnog karaktera koje je nemoguće pomenuti brojem, a jedna od najprepoznatljivijih je Otvoreno rečeno.
Otvoreno rečeno.
Dobar dan, poštovani slušaoci. Republika Srpska je 10 dana prije kraja godine dobila i novu vladu, čime je zaokruženo konstituisanje organa vlasti na osnovu oktobarskih izbora i u čemu je i ovog puta pokazana maksimalna efikasnost.
6 premijera, 2 opere, prvi samostalni koncert Simfonijskog orkestra Narodnog pozorišta Republike Srpske samo su dio prošlogodišnjeg programa našeg nacionalnog teatra. Šta je još obilježilo prošlu i koji su planovi za ovu godinu, saznaćemo iz priloga koji je pripremila Gordana Prtina.
6 premijera, od kojih je posljednja premijera komada Lice ruskog autora Aleksandra Galina u režiji Radoslava Milenkovića, opera za djecu Bastijen i Bastijena, koncert Simfonijskog orkestra Narodnog pozorišta Republike Srpske, Ljubav i strast od opere do tanga pod dirigentskom palicom Gianluke Marčana samo su dio programa Narodnog pozorišta Republike Srpske u 2022. godini, istakla je direktorka Narodnog pozorišta Republike Srpske Dijana Grbić.
Velik broj premijernih izvođenja sa naglaskom na malu scenu. Što se tiče Simfonijskog orkestra, imali smo premijeru prve kamerne opere Bastijen Bastijenu, predstavili smo se na otvaranju samog Teatr Festa, a evo za sam kraj godine, 27. decembra, zaista imali smo priliku da vidimo veličanstven koncert Simfonijskog orkestra Narodnog pozorišta.
Bogat repertoarski program u planu je i za 2023. godinu.
Već u januaru, 16. 17. januara, krećemo sa čitaćim probama nove predstave. U pitanju je Ivanov Čehov, onda u martu, za mart je predviđena premijera, dalje počinjemo sa još jednom predstavom, takođe na velikoj sceni, koprodukcija sa Narodnim pozorištem u Beogradu i još jednu divnu koprodukciju sa Slovenačkim pozorištem iz Kopra.
U prošloj godini veliki broj gledalaca, oko 33.000, posjetio je predstave Narodnog pozorišta Republike Srpske ili ih pratio na gostovanju u Srpskoj i Srbiji.
Najbolji svjetski teniser Novak Đoković pobjedom je počeo svoj nastup na turniru u Adelaidu. Jedan od najboljih fudbalera svih vremena, Pele, danas će biti sahranjen u rodnom Brazilu. Sportsku rubriku pripremio Bojan Božić.
Novak Đoković je svoj prvi meč nakon povratka u Australiju odigrao je gotovo bez greške. Pobjedio je Francuza Constana Lestiena sa 2-0, 6-3, 6-2 za samo 75 minuta. Nakon meča teniser iz Srbije bio je zadovoljan igrom, ali prije svega podrškom koju je imao sa tribina u Adelaidu.
Glad to be back. Played very well on the court today.
Veoma sam zadovoljan što sam se vratio. Igrao sam veoma dobro danas i mogu reći da je takmičenje počelo na dobar način. Na početku sezone igram tenis koji je na veoma visokom nivou, što mi uliva samopouzdanje. Hvala svim mojim navijačima koji su došli ovdje, posebno srpskoj zajednici. Čudesno je koliko je srpskih zastava bilo oko terena. Vidimo se na sljedećem meču. Naredni meč Novak igra protiv još jednog Francuza, Quentina Helisa, a u Brazilu će danas biti sahranjen jedan od najboljih fudbalera svih vremena, Pele. Posljednji ispraćaj počeo je još juče na stadionu Santosa, gdje su poštovaoci jednog od najboljih igrača u istoriji imali priliku za oproštaj. Među prvima od Pelea se oprostio predsjednik Međunarodne fudbalske federacije Gianni Infantino, koji je doputovao u Brazil da oda počast legendarnom fudbaleru.
Pele leaves an incredible legacy for
Pele nam je ostavio nevjerovatno i unikatno nasljeđe za fudbal. On je bio prvi igrač koji je napravio zaista velike stvari. Moramo da se pobrinemo da Pele bude zauvijek upamćen. Zbog toga ću uputiti inicijativu svim fudbalskim federacijama da mečevi počnu minutom šutnje za Pelea, ali također ćemo tražiti da svaka zemlja na svijetu jednom stadionu da ime Pele.
Pele je jedini fudbaler koji je osvojio 3 svjetska prvenstva. Preminuo je 29. decembra u 83. godini u Sao Paulu poslije duge i teške bolesti.
I danas sunčano i relativno toplo, tokom noći kratkotrajno pogoršanje vremena uz slabu kišu. Sutra ponovo sunčano, detaljnije meteorolog Milica Đorđević.
13 časova, najhladnije je bilo Rudo 2 stepena, 3 Foča i Višegrad, 5 Gacko, 8 Mrkonjić grad, 9 Bileća, Kneževo, Prijedor, 10 Drinić, Zvornik, Mrakovica, Ribnik, Srebrenica, 11 Kalinović, kao i Novi grad, Sokolac, Kamp, Pjesak, Čemerno, 12 Doboj, 13 Trebinje i gradovi u sunčano vreme znatno topli, danas ponovo 16 stepeni, Bijeljina, Srbac, Banja Luka 17. Tokom popodneva i večeri postepeno oblačenje. Oblačno se premešta sa severa do našeg regiona, tako da će večeras i noćas biti oblačno, uglavnom suvo, u noćnim satima veoma slaba kiša, moguća samo ponegde na severu. Sutra u prvom delu dana još uvek oblačno, tokom popodneva postepeno razvedravanje od severa uz prolazne sunčane intervale. Dnevna temperatura će biti par stepeni niže odnosno na prethodne veoma tople dane, mada i dalje sve to iznad proseka. Maksimalno sutra 7 do 12 stepeni, na jugu sunčano oko 15.
Dnevnik je završen. Hvala za pažnju. Još jednom podsjećamo na važnije vijesti.
Nije realno vjerovati da će euroatlantski centri moći mijenjati pristup prema regionu, izjavio Dodik.
Bisera Turković na kraju mandata ponovo širi mržnju među narodima u BiH.
Privredu Republike Srpske i ove godine očekuju brojni izazovi.
Pojeftinio gas u Srpskoj.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija, slušali ste Dnevnik, tonska realizacija Ognjen Jutanović, spiker Nada Kolak, urednici emisije Ivona Franki i Predrag Vulin.